este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurgescu și bine ați venit la prima emisiune a zilei de este dimineață la Radio Europa Liberă. Iată titlurile de astăzi, luni 4 noiembrie. Duminică a avut loc al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, mai multe peste câteva minute în primul buletin de știri. Europa Liberă a stat de vorbă cu europarlamentara poloneză Anna Elisabeta Putiaga despre piața neagră a operelor de artă și pericolul ca această piață să financeze terorismul. Și jurnalul de corespondent este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles. În încheiere, vremea se încălzește până la 22 de grade în sud. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, socialistul Ion Ceban, a spus că vrea să creeze o coaliție cu blocul acum în Consiliul Municipal, după modelul coaliției de guvernământ. Ceban l-a învins în turul 2 de scrutin de duminică pe candidatul blocului acum, Andrei Năstase, cu scorul de 52,39% la 47,61% potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale. La o conferință de presă comună, după aflarea rezultatelor, președintele Igor Dodon i-a cerut lui Ceban să fie primarul tuturor, să nu facă politică și geopolitică la primărie și a spus că socialiștii nu vor să divizeze locuitorii capitalei. Candidatul blocului acum la primăria Chișinăului, Andrei Năstase, s-a declarat surprins de diferența mare de voturi cu care a fost învins duminică de candidatul socialiștilor Ion Ceban în turul 2 de scrutin pentru primăria Chișinăului. O asemenea diferență este destul de suspectă, este foarte mare, a declarat Năstase postului TV8. Datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale arată că Năstase și-a mărit duminică numărul de voturi cu peste 42.000 față de primul tur de scrutin, dar nu a reușit să recupereze diferența față de Ceban, care și-a sporit și el aderența cu peste 33.000 de voturi. Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a declarat că fosta formațiune de guvernământ a câștigat alegerile locale, obținând cel mai mare număr de primari în urma turului 2 de scrutin de duminică. Într-un mesaj pe Facebook, după închiderea secțiilor de vot, Filip și-a felicitat colegii, afirmând că PD a obținut în total 262 de primării potrivit rezultatelor preliminare. Candidații democrați au câștigat duminică inclusiv primăriile a doua centre raionale, Nisporeni și Hâncești. În cele două tururi de scrutin ale alegerilor locale, pe 20 octombrie și 3 noiembrie, au fost disputate aproape 900 de funcții de primar. În România, mii de oameni au protestat duminică față de tăierile ilegale de păduri și față de violențele asupra pădurarilor. România adăpostește cele mai vaste păduri primare din zona temperată a Europei, dar datele Greenpeace arată că din 2005 cele 240.000 de hectare de păduri virgine s-au înjumătățit și numai 30.000 de hectare se află sub protecție strictă.
Știți la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Până la mijlocul săptămânii, temperaturile se stabilizează la 20-23 de grade, cald pentru început de noiembrie. Luni, temperaturile vor oscila între 20 de grade în nord, 21 în centru și la Chișinău, 22 de grade în sud, nord cu soare, fără ploi. O zi noroasă însă în toată Europa, cel mai frig în est cu 4 grade la Sankt Petersburg și 9 grade la Moscova, ceva mai cald în centrul continentului, între 11 grade la Viena și 13 la Berlin, în schimb în sud, temperaturi de peste 20 de grade, 29 de grade la Lisabona și Roma, 23 la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Promolex prezintă rezultatele numărării paralele a voturilor pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. CECul prezintă la ora 15 rezultatele preliminare ale celui de al doilea tur de scrutin al localelor și se deschide forumul Mass Media 2019, la care se va discuta despre situația presei din Republica Moldova, sindicatele jurnaliștilor, televiziuni și tehnologii de comunicare. Și acum din actualitatea internațională. În Parlamentul de la București are loc votul de investitură al noului guvern liberal, care pentru moment nu este sigur dacă o să aibă cele 233 de voturi necesare. Partidul Social Democrat, care a guvernat până la moțiunea de cenzură împotriva premierului Viorica Dăncilă, și Pro-România, partidul condus de Victor Ponta, au anunțat că vor boicota votul, ceea ce teoretic trebuie să lase lista noului guvern liberal condus de Ludovic Orban fără numărul necesar de voturi pentru investitură. Rusia marchează ziua unității etnice și religioase, Ucraina se pregătește să continue retragerea trupelor de pe linia de front din estul Ucrainei, președintele Franței începe o vizită în China, unde se va întâlni și cu președintele Xi Jinping și va semna o serie de acorduri comerciale, iar ministrul german de externe Heiko Maas este la Budapesta pentru a marca 30 de ani de la căderea zidului de la Berlin.
Interviul emisiunii.
În această dimineață nu vorbim despre alegerile locale, vorbim despre piața neagră a operelor de artă și despre încercările Uniunii Europene de a combate spălarea de bani prin traficul de artă. La Strasbourg, Iolanda Bădiriță a stat de vorbă cu europarlamentara poloneză Anna Elisabeta Fotiaga din grupul conservator și reformist, vicepreședintă a Subcomisiei pentru Apărare din Parlamentul European.
Uniunea Europeană examinează posibilitatea reglementării spălării de bani prin comerțul ilegal cu opere de artă. Zonele de conflict, mai ales cele unde există și un conflict armat, au facilitat înflorirea traficului cu opere de artă și artefacte din aceste zone, mai ales către state ale Uniunii Europene. Comerțul cu opere de artă este oricum profitabil, ridicându-se la 57 de miliarde de euro în vânzări doar în 2017. Însă neimpozitat, acest tip de activitate aduce profituri și mai mari, fiind foarte atractiv pentru jucătorii din piață, spune într-un interviu cu Europa Liberă eurodeputata poloneză Anna Elisabeta Fotiga, de la grupul conservator și reformist, vicepreședintă a Subcomisiei pentru Apărare din Parlamentul European. În joc sunt nu doar bani, dar și cultura și istoria universală, mai arată în interviu eurodeputata.
Ms. Fotiga, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty.
Doamnă Fotiga, ați atras atenția în mai multe rânduri în Parlamentul European asupra faptului că terorismul este finanțat cu bani ilegali, obținut prin traficarea ilegală a artefactelor și operelor de artă. Acum propuneți Uniunii Europene reglementarea acestui tip de spălare de bani.
It seems that the matter is important for whole world.
Acest subiect este important pentru întreaga lume, nu doar pentru Uniunea Europeană. Pentru noi, poate în mod special, pentru că suntem o organizație internațională care reunește 28 de state membre cu sisteme legislative diferite. Cu toate acestea, trebuie să găsim o modalitate de cooperare pentru a putea urmări traficul cu opere de artă în Uniunea Europeană și din afara acesteia. Problema este că piața bunurilor culturale, deși uriașă, 56 de miliarde de euro în vânzări în 2017, devine și mai atractivă pentru jucătorii din piață prin traficarea ilegală. Altfel spus, jucătorii de pe piață vor să scoată și mai mulți bani prin traficul ilegal, fără să se știe unde vând sau cumpără și fără să plătească taxe. Piața operează foarte discret, dacă vreți. Atât cumpărătorii cât și vânzătorii au dreptul la anonimat. Ca atare, de multe ori nu știm cine sunt. Când și când aflăm de la serviciile secrete europene sau transatlantice despre fraude uriașe. Trebuie să ne ocupăm de asta, deși tema este extrem de complicată. Avem nevoie de o piață de artă, există colecționari, cumpărători și vânzători onești și trebuie să îi susținem. Trebuie în același timp să facem piața mai transparentă, pentru că cu acești bani se poate finanța terorismul, de exemplu.
Eventual trafficking of cultural goods starts to be very lucrative.
Apparently, cei mai mulți cumpărători ai obiectelor de artă traficate ilegal se află în Uniunea Europeană. Asta este, de fapt, problema Uniunii,
yeah,
nu?
That is
da, de aceea
problem.
Eu susțin o campanie pentru coordonarea legislațiilor statelor membre pe acest subiect și pentru crearea unui cadru legislativ comun al Uniunii Europene pentru combaterea traficului cu obiecte de artă. Acum, partea incredibilă este că fiecare război este exploatat, fiecare teritoriu devastat de un conflict armat este prădat de obiecte de artă existente acolo. Serviciile secrete îi urmăresc pe traficanți, există un modus operandi care este cam la fel în orice conflict. Experții americani, europeni și de la OSCE se ocupă de aceste cazuri. Un expert de la OSCE ne-a explicat cum se operează la frontierele unui stat aflat în conflict. Cum se scot operele de artă dintr-o țară în război? Prin controlul granițelor se poate cât de cât controla traficul.
Borders and frontiers between countries, meaning that probably the most success, eventually most successful way of preventing objects come to entering markets.
Question is,
are Uniunea Europeană instrumente pentru lupta împotriva acestui tip de spălare de bani?
Not yet.
Nu încă. În legislatura precedentă am fost capabili să abordăm cu succes, prin intermediul unor legi secundare, cazuri de spălare de bani. Cred că suntem pe drumul cel bun din acest punct de vedere, dar mai este foarte mult de făcut. Cât privește spălarea de bani prin comerțul de bunuri culturale, cred că suntem abia la început.
But in terms of cultural goods, I still think that we are in the point of departure.
În această dimineață nu vorbim despre alegerile locale, vorbim despre piața neagră a operelor de artă și despre încercările Uniunii Europene de a combate spălarea de bani prin traficul de artă. La Strasbourg, Iolanda Bădeliță a stat de vorbă cu europarlamentara poloneză Ana Elisabeta Fotiaga, din grupul conservator și reformist, vicepreședintă a Subcomisiei pentru Apărare din Parlamentul European.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul matinal este semnat ca în fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
Donald Trump a stârnit scandal folosind un termen care în afara Americii poate părea banal, răspândit în special de filmele cu cowboys și cucerirea vestului, dar care în America este absolut tabu. Trump a spus că democrații vor să-l linșeze. A folosit termenul to lynch. Sigur, apărătorii lui au scos imediat un interviu de acum mai bine de 20 de ani, din 1998, al lui Joe Biden, rivalul lui democrat, care la rândul lui folosea verbul a linșa. Atunci însă Joe Biden era doar senator și asta nu schimbă nimic din faptul că termenul e tabu azi, pentru că America binecugetătoare are foarte multe să-și reproșeze istoric. Statele Unite nu și-au făcut încă mea culpa pentru miile de procese expeditive în care au murit în special oameni de culoare, linșați. Și spre scandalul militanților, linșajul nu este încă o crimă federală. De un secol încoace au fost introduse peste 200 de proiecte de lege pentru a transforma linșajul în crimă federală, dar nicio lege n-a fost încă acceptată. În decembrie 2018, un proiect de lege a fost introdus iarăși în acest sens de 3 senatori afroamericani, dar încă nu a fost discutat. Textul condamnă linșajul declanșat de motive rasiale, religioase sau determinate de orientare sexuală, iar aici proiectul se lovește de rezistența unor influente mișcări evanghelice care refuză orice banalizare legală a ceea ce ei numesc deviații sexuale. Am spus afroamericani pentru că în profunda deplasare lexicală corectă politic ce are loc în America de multe decenii, intervine și istoria și evoluția termenilor care îi desemnează pe oamenii de culoare. Sigur, singurul termen mult mai violent și imposibil de folosit care depășește în oroare termenul de linșaj este cel care începe cu N și desemnează persoanele de culoare. Nimeni nu-l poate folosi nepedepsit, de aceea folosirea lui abuzivă în versurile de rap are încă o forță care nu e resimțită în afara Americii. Ironia este că până și atunci când Obama însuși a folosit termenul, care începe cu N, într-un interviu din 2015, după atentatul rasist din Charleston, presa întreagă a preluat citatul folosind doar inițiala N cu un asterisc, o steluță. Iar lui Obama i s-a permis să folosească termenul, aparținând el însuși acelui grup uman cu N. În mult codificata gândire corectă politic, Obama avea dreptul să folosească cuvântul, la fel cum unul din singurii care pot face glume cu evrei este Woody Allen. Dincolo însă de toate ironiile care pot fi formulate, rămâne faptul că limbajul nu este inocent, chiar dacă evoluția lui poate fi găsită uneori regretabilă. Iar un președinte trebuie să fie atent la evoluția limbii, pentru că ea este cea care ne vorbește, iar nu noi pe ea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.